nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lam yakunil ladhina kafaru min أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ Sadakallahu al-Aliyyul Azim.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ata nga ihtarët e librit dhe ihtarët të cilët nuk besuan, nuk ju ndanë besimit të tyre, derisa atyre u erdhi argumenti qartë, i dërguari prej Allahut që lexon fletë të pastra, në të cilat ka vetëm dispozita të drejta. Dhe ata të cilve u është dhënë libri nuk u ndan vetëm pasi që u erdhi argumenti. E duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, posa që ta adhuronin Allahun me një adhurim të sinqertë ndaj tij, që të largohen prej çdo besimi të kotë, ta falin namazin, të japin zekatin, se ajo është feja e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ndërsa trazirat politike në Irak po zvoglohen, Irani theksoi se dëshiron që vendi fqinj të jetë i qëndrueshëm dhe i fuqishëm, duke vlerësuar urtësinë e treguar nga të gjitha palët në tejkalimin e rebelimit të madh. Ministria e Jashtme e Iranit në një deklaratë të publikuar të mërkurën në mëngjes tha se Republika Islamike e Iranit është e kënaqur me kthimin e paqes dhe stabilitetit në Irak. Irani ka dashur gjithmonë një Irak të qëndrueshëm, të sigurt dhe të fuqishëm që luan një rol konstruktiv në zhvillimet rajonale dhe kur nuk ka refuzuar mbështetjen e tij për proceset dhe institucionet politike dhe ligjore të Irakut, thuhet në deklaratë. Republika Islamike e Iranit, duke shprehur kënaqësinë e saj për kthimin e paqes në Irak, vlerëson durimin dhe urtësinë e qeverisë dhe popullit të Irakut dhe të gjitha institucioneve ligjore të vendit në tejkalimin e këtij rebelimi të madh, shtoi Ministria e Punëve të Jashtme e Iranit. Gjithashtu, Ministria Jashtme Iraniane tha se mënyra e vetme që Iraku të dalë nga kriza aktuale është përmes dialogut, mbrojtjes të drejtave të qytetarve dhe respektimit të kushtetutës dhe proceseve politike. Në deklaratën e Ministrisë Jashtme Iraniane thuhet gjithashtu se të gjitha grupet dhe lëvizjet politike irakiane duhet të veprojnë me përgjegjësi dhe të bashkëpunojnë në procesin politik me qëllim të formimit të një qeverie të re. Deklarata thekson se Republika Islamike u kërkon patriotëve irakian që të ndjekin kërkesat e tyre brenda ligjeve të vendit dhe përmes kanaleve ligjore, për të blokuar rrugën për çdo shfrytëzim nga keqdashësit. Republika Islamike e Iranit është e sigurt se Republika e Irakut është në gjendje të kaloj shpejt situatën e vështirë, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme të Iranit. Kryeministri i Irakut Mustafa al-Kazimi ka kërcënuar se do të jap dorëheqjen nëse vazhdon ngërçi politik që e ka lënë vendin të paaft për të formuar një qeveri të re që nga zgjedhjet parlamentare të tetorit të kaluar. Duke folur të martën në mbrëmje, al-Kazimi tha se ai mund të liroj postin e tij në shenjë proteste për pasigurim politike dhe shtoi: mjaft me dyfytyrësin e aktorve shtetëror dhe jo shtetëror. Dhuna shpërtheu në kryeqytetin Bagdad, pasi kleriku i shquar shiit Muqteda Sadr tha të hënën se ai po jepte dorëheqjen nga politika dhe po mbyllte zyrat e lëvizjes së tij. Mbështetësit e Sadrit të hënën hoqën barrierat jashtë ndërtesës së qeverisë dhe thyen portat e saj. Ushtria irakiane njoftoi një shtet rrethim barkombëtar, por përleshjet e armatosura u ndezën gjatë natës. Të paktën 30 njerëz u vran dhe 700 të tjerë u plagosën në dy ditët e trazirave, të cilat erdhën pas 3 vjet stabiliteti relativ në Bagdad. Kryeministri irakian Mustafa al-Kazimi tha se një komision hetimor ishte formuar për të hetuar origjinën e armëve që u përdorën në trazirat e fundit. Protestuesit irakian janë tërhequr nga zona e gjelbër e sigurisë së lartë në kryeqytetin Bagdad, pasi kleriku i shquar shiit i vendit, Muqteda al-Sadr, u bëri thirrje ndjekësve të tij që të japin fund dhunës. Sadr u kishte dhënë protestuesve irakian dhe ndjekësve të tij vetëm 60 minuta kohë për t'u larguar nga zona e sigurisë së lartë, ndërsa i kërkoi falje popullit irakian. Më trishton shumë ajo që ndodhi në Irak, i kërkoi falje popullit irakian, të vetmit që është prekur nga ngjarjet e fundit, u tha Sadr gazetarëve duke shtuar: ne kishim shpresuar se do të kishte protesta paqësore e jo me armë. Mëtej udhëheqësi i lëvizjes Sadr tha: unë tani po kritikoj revolucionin e lëvizjes sadriste ashtu si që kritikova revolucionin e tetorit kur ndot nga dhuna. Mëtej a ishtoj: ndryshoni mendjen dhe tërhiquni plotësisht madje edhe nga protestat paqësore. Pas këtyre deklaratave, kryeministri i Irakut Mustafa al-Kazimi tha se thirrja e Sadrit për të ndaluar dhunën tregon nivelin më të lartë të patriotizmit dhe dëshirës për të ruajtur gjakun irakian. Thirrja e shkëlqesisë së tij, Muqteda al-Sadr, për të ndaluar dhunën është mishërimi i patriotizmit dhe respektit ndaj shenjtërisë së gjakut irakian, shkroi kryeministri Kazimi në një postim në Twitter. Ministri i punëve të jashtme të Iranit mbërriti sot në Moskë, ku u prit nga zyrtar të Ministrisë së Jashtme ruse dhe nga ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Rusi. Sipas agjensisë së lajmeve Iran Press, ministri i jashtëm iranian zoti Hussein Amir Abdullahian dhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov është planifikuar të takohen sot në Moskë. Të martën zoti Hussein Amir Abdullahian, duke folur për vizitën e tij në Rusi, tha se palët perëndimore kanë kërkuar që Irani të luajë një rol në zgjidhjen e krizës së Ukrainës. Qëllimi kryesor i kësaj vizite është përpjekja për të zgjidhur krizën në Ukrainë, bazuar në kërkesën dhe propozimin e bërë nga Republika Islamike e Iranit, tha zoti Hussein Amir Abdullahian. Ndërkaq, ministri i jashtëm i Iranit sqaroi se në agjendën e udhëtimit të tij në Moskë janë edhe ndjekja e marrëdhënieve dypalëshe Teheran-Moskë, si dhe çështja e Afganistanit. Që nga fillimi i krizës në Ukrainë, ministri i jashtëm i Iranit ka përcjell dyherë në Rusi mesazhin e ministrit të punëve të jashtme të Ukrainës dhe vazhdimisht ka bërthirje për ndaljen e konfliktit armatosur në Ukrainë dhe nisjen e negociatave mes Kievit dhe Moskës për zgjidhjen e mosmarrveshjeve bazuar në kornizën e ligjeve ndërkombëtare. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky të martën në mbrëmje u takua në Kiev me shefin e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike Rafael Grossi dhe ekipin e tij shoqërues përpara vizitës së tyre për të vlerësuar situatën në termocentralin bërthamor Zaporizhia që kontrollohet nga Rusia. Si që njëfton Agjensia e Lajmeve IRNA, kreu i Agjensisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike Rafael Grossi dhe një ekip shoqërues për 14 ekspertësh mbërritën në Kiev për të pregatitur për të vizituar termocentralin Zaporizhia, objekti më i madh bërthamor në Evropë, i cili aktualisht është nën kontrollin e ushtrisë ruse. Në këtë takim, presidenti Zelensky tha se ky termocentral sot është një nga prioritetet kryesore të sigurisë Ukrainës dhe të botës. Më parë, Zelensky kishte paralajmëruar se situata në termocentralin bërthamor të Zaporizhjas është ende shumë e rrezikshme. Pas spekulimeve të fundit të medjave perëndimore për statusin e këtij termocentrali, Dmitri Medvedev, zvendës kryetari i Këshillit të Sigurimit të Rusisë, së fundmi akuzoi autoritetet ukrainase dhe vendet perëndimore se po përpiqen të krijojnë një fatkeqësi të ngjashme me katastrofën bërthamore të Çernobilit në centralin bërthamor të Zaporizhjas. Zvendës kryetari i Këshillit të Sigurimit të Rusisë hodhi poshtë akuzat perëndimore se Rusia qëndron pas sulmeve në këtë termocentral dhe i quajti ato krejtësisht pa baza. Medvedev theksoi se as Kombet e Bashkuara nuk u besojnë këtyre pretendimeve. Termocentrali bërthamor i Zaporizhjas, termocentrali më i madh në Evropë, u pushtua nga forcat ruse në mars të këtij viti. Ky termocentral ndodhet pranë vijës së frontit dhe është sulmuar disa herë gjatë javëve të fundit. Ukraina dhe Rusia të dyja akuzojnë njëra tjetrën për granatimet e këtij objekti të rëndësishëm. Stërvitja më e madhe ushtarake ruse e quajtur Vostok 2022 do të nisë sot me pjesëmarrjen e më shumë se 50.000 ushtarve nga vende të ndryshme, përfshirë forcat ajrore dhe detare të Kinës. Sipas Agjencisë së Lajmeve Fars, stërvitja e madhe ushtarake ruse e quajtur Vostok 2022 do të nisë të njëjtën me pjesëmarrjen e më shumë se 50.000 ushtarve nga Rusia dhe vende të ndryshme aleate të saj. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë njoftoi se në këtë stërvitje janë të pranishme ushtritë e Republikës së Azerbajxhanit, Algjerisë, Armenisë, Bielorusisë, Indisë, Kazakistanit, Kirgizistanit, Kinës, Laosit, Nikaraguas, Sirisë dhe Tadjikistanit. Gazeta e përjavshme amerikane Newsweek ka shkruar se në rrjetet sociale kineze është publikuar një video e cila tregon se ushtarët e ushtrisë kineze duke hyrë në Rusi me tren. Në këto imazhe mund të shihen edhe rreshta automjetësh të blinduara dhe kamion ushtarak kinez. Manovra ushtarake Vostok 2022 do të mbahet nga 1 deri më 7 shtator. Në këtë stërvitje marrin pjesë qindra pajisje ushtarake, 140 avion luftarak dhe 60 kryqëzor dhe luftanie. Ministria e Mbrojtjes së Kinës, duke referuar luftës së Rusisë me Ukrainën, duke konfirmuar pjesëmarrjen e forcave të saj, njoftoi se këto stërvitje në asnjë mënyrë nuk kanë lidhje me situatën aktuale ndërkombëtare dhe rajonale. Zëdhënësi i forcave të armatosura kineze deklaroi në këtë kontekst se pjesëmarrja e Kinës në stërvitjen Vostok 2022 synon zhvillimin e bashkëpunimit me ushtrit e vendeve pjesëmarrëse dhe ngritjen e nivelit të bashkëpunimit strategjik. Mikhail Gorbachev, presidenti i fundit i Bashkimit Sovjetik, ka vdekur në Moskë në moshën 92 vjeçare, sipas deklaratave zyrtare. Gorbachev, sundimi i trazuar i të cilit lidhe me termat perestrojka dhe glasnost, vdiq pas një sëmundje të gjatë, njoftuan agjensit shtetërore ruse të lajmeve. Mikhail Sergejevich Gorbachev vdiq këtë mbrëmje pas një sëmundje të rënd e të gjatë, njoftoi të martën Spitali Klinik Qendror i Moskës. Pasi u bë sekretari përgjithshëm i Partisë Komuniste Sovjetike në vitin 1985, vetëm 54 vjeç, Gorbachev kishte vendosur të rigjallëronte sistemin duke futur liri të kufizuara politike dhe ekonomike, por reformat e tij dolën jashtë kontrollit. Gorbachev, presidenti i fundit sovjetik, lidhi marrëveshje për reduktimin e armëve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partneritete me fuqitë perëndimore për të hequr perden e hekurt që kishte ndarë Evropën që nga lufta e dytë botërore dhe për të sjellë ribashkimin e Gjermanisë. Më 1 janar të vitit 1989, Imam Khomeini, lideri i revolucionit islamik të Iranit, ju drejtua Mikhail Gorbachevit në një letër të famshme dhe historike dhe i kërkoi që të mos mbështetej tek perëndimi për të zgjidhur problemet ekonomike të Bashkimit Sovjetik. Letra e imamit u dërgua në një situatë kur lufta e ftohtë nuk kishte përfunduar dhe Imam Khomeini në letrën e tij drejtuar Gorbachevit, foli për dëgjimin e krisjes së kockave të marksizmit dhe e parandajmëroi atë që të mos kthehej drejt perëndimit për zgjidhjen e problemeve të Bashkimit Sovjetik. Një ish komandant i ushtrisë ruse tha se Rusia mund të fshi nga harta Anglinë dhe ishut përreth saj me raketa hipersonike. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, Andrei Gorolev, një ish komandant i ushtrisë ruse, mënyrën më të shpejtë për të mposhtur Ukrainën e konsideroi fshirjen e Anglisë nga dhe ishujve përreth nga harta dhe kthimin e saj në një vend të botës së tretë. Gazeta angleze Mirror shkroi të martën se përfaqësuesi aktual i Dumës ruse Andrei Gorolev tha se mënyra më e shpejtë për të mposhtur Ukrainën është shkatërrimi i Anglisë dhe shndërrimi i saj në një vend të botës së tretë. Londra e di se nuk ka mbrojtje kundër raketave hipersonike të Rusisë, tha Gorolev, duke shtuar se britanikët e din gjithashtu se objektivi kryesor i sulmit rus nuk do të jetë as Gjermania e as Franca, por Anglia. Ai paralajmëroi se një sulm i tillë do të shkatërronte të gjitha termocentralet britanike dhe do të ndalonte mbështetjen perëndimore për Ukrainën. Anglia është objektivi më i afërt dhe një objektiv i mirë që do të na lejojë të ndryshojmë rezultatin e konfliktit në Ukrainë, shpregoi Gorolev. Prandaj ne do ta zgjidhim këtë çështje duke shkatëruar plotësisht Anglinë dhe zonat përreth saj. Gjatë mandatit të kryeministrit Boris Johnson, Anglia u bë një lojtar aktiv në luftën në Ukrainë dhe duke marrë pozicionet të forta antiruse, duke dërguar armë dhe pajisje ushtarake në Ukrainë, si dhe duke vendosur sanksione kundër Rusisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Ndëruar të juës, Radio Shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të flasim rreth epopejës së Shebelas. Ju ftojmë të na ndiqni. Rubrit e Shevelas, lajmëtar të së vërtetë. Hyrja e karvanit të rogërve dhe kokave të dëshmorëve të Shevelas në Damas, transmetuar nga Sahel Saidi. Para që karvani i robërve të mbërrinte në Damask, se lallët në qytet bërtitën. Kokat e prera dhe gratë dhe fëmijët që pohyjnë në qytet, janë të atyre që janë armiqtë tanë, dhe që në Irak donin të përmbysnin pushtetin. Kështu që ibn Ziyadi i vrau ata dhe i zuri robë gratë e tyre. Prandaj duke pasur parasysh këtë fitore të madhe, kalifi i muslimanëve, Jezidi, ka urdhëruar që të shpërndahet verë në çdo rrugë dhe shesh, dhe të pini, të gëzoheni dhe të dëfreni. Banorët e Damaskut që kishin mësuar islamin e shtrembëruar nga Muavieja dhe Jezidi, me të dëgjuar këtë mesazh filluan festën. Ata ngritën flamuj shumë gjyrësh mbi shtëpitë e tyre dhe dolën në rrugë me rroba të reja, për të pritur të burgosurit me këngë dhe vallëzim. Rëpyrës i thotë se 500.000 burra dhe gra po qëndronin tek porta e orës, dhe shemri i mallkuar e quri karvanin e robërve në Damas për mes kësaj pote, në mënyrë që shumica e njerëzve të shihnin. Ibn Sa'adi, një nga shokët e të dërguarit të Zotit sallallahu alaihi wa sallam dhe nga shokët e Imam Aliut alaihi salam, i cili ishte larguar nga Medina për të vizituar Jeruzalemin, në mes të një rruge hyri në qytetin e Damaskut dhe befasohet kur sheh që i gjithë qyteti është zbukuruar dhe ka festë dhe vallëzim. Ai thotë: "E pyeta dikë: A keni ndonjë fest në Damask që ne nuk e njohim?" Ai i tha: "O plak, a je i huaj në këtë qytet?" I thash: "Unë jam Sal ibn Sa'd. E kam parë profetin e Zotit sallallahu alaihi wa sallam dhe kam dëgjuar hadithe për ti." Ai i tha: "Ky është gëzim dhe harresë, sepse nga Iraku po sillin kokën e Husein ibn Aliut alaihi salam si dhurat për Jezidit." "Unë i thash: "E habitshme." "Ata e sillin kokën e Husejnit si dhurat për njerëzit dhe festojnë?" E pyeta: "Nga cila por do ta sillin ata?" A i tregoj një port të quajtur Porta e Orës. Unë shkova në atë port. Aty pash një turm të madh dhe njerëzish, dhe shumë flamuj të pabesisë dhe të poshtërsisë që vinin njëri pas tjetrit. Së pari pash një kokë të ndritshme dhe të bukur në shtizë, dhe kuptova se ishte koka e ndritshme e Abas Alie. Dhe pa prismas pash një talorës që mbante kokën e bekuar të Imam Husenit alejhiselam në një shtizë të fyer. Atër populli i Damasku, duke par kokën e Husenit alejhiselam dhe robërit filluan të shajnë dhe të fyej, dhe i quajtën të huaj familjen e profetit sallallahu alaihi wa sallam. Sa sot, një grua e moshuar i hodhi gurë mbi kokën e prisit të dëshmorëve, dhe sirianët e dehur duke ndjekur atë, filluan të hidhnin gurë nga qatit mbi kokat e shenjta të dëshmorëve dhe mbi karvanin e të burgosurve. Në këtë përdosje të tyre, koka e shenjtë e Imam Husenit alejhiselam prisit e njerëzve të lirë të botës, ra në tokë disa herë. Banorët e Damaskut, si të dehur dhe pahaber, kërkenin midis kokave të prera dhe të tjerët u binin desave. Jezidi Malkuar gjithashtu shkoi në lartësitë e pallatit dhe shihte me krenari situatën e rëndë të karvanit dhe gëzimin dhe lumturinë e sirianëve. Të gjitha këto festime e mbër shkak të fitores të një ushtrie prej disa mijëra njerëzish, mbi ushtri të vogël për disa qindra njerëzish. A janë të gjitha këto festime dhe hare për robërimin e një njeriu të sëmurë dhe 80 grave dhe fëmijëve të pikëlluar e të përvuajtur dhe të pafuqishëm? Po, ai që u vra nga ushtria jo besimtare në Qervela ishte përjeta më e lartë në tokë, dhe gjithë vota dhe njerëzimi nuk ishin të barabartë në vlerë me Husejnin alejhiselam. Dhe Jezidi mendoi me vete se duke vrarë Husejnin alejhiselam, ai kishte shkatëruar të gjithë Islamin dhe ishte i lumturuar në zemër.
Zainabun kisku kusri tunagi Yabna ummi sabah ta fuadi Zainabun kisku kusri tunagi Yabna ummi sabah ta fuadi Wa tusayna wa ghariba wa shahida wa tusayna wa ghariba wa shahida.
Të ndërruar miq, minutave të përshkrimit të pikullueshëm të historisë të Qervelas ju erdhi fundi. Por ne dhe të takojmi në të tjera përshkime, për të mos të harruar kur, për pjekjen kurajoze, të ishi beti të profetit.
Ma ra'at fi
Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin familart. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Të njohim Islamin.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ciklit ton të emisioneve me titull Ta njohim Islamin, do të flasim në lidhje me traditën e profetit të Islamit sallallahu alejhi ve sellem në të gjitha betejat. Profecia e profetit Muhammed ishte e bazuar në të mirë dhe falje, ku ai me dashamirësi trajtonte politeistët dhe njerëzit e librit deri në atë mas sa që nuk dëmtoheshin mësimet hyjnore. Për këtë qëllim, profeti i Islamit ka patur qasje të tilla si dërgimi propaganduesve, mbajtje e negociatave, shkrimi i letrave për krerët e shteteve, vendosjen e paqes me fiset e politeistëve dhe ithtarëve të librit dhe shpërndarje e një pjese të plashkës së luftës për të konvertuarit e rinj në Islam. Në atë kohë, shoqëria përballej me probleme të shumta. Struktura e pushtetit ishte e bazuar në sistemin fisnor dhe traditat dhe mësimet e epokës e ignorancës ndikuan thellë në mendje dhe modelin e sjelljeve të njerëzve të asaj kohe. Për këtë arsye, profeti i Islamit u përball me pengesa të mëdha në promovimin e fesë islame, ku nuk munguan as konfrontimet ushtarake mes besimtarëve musliman dhe jo musliman. Këto kushte dhe rrethana e detyruan profetin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem të luftoj kundër jo besimtarve. Ndërkohë, i dërguari i Zotit as në betejat e luftës nuk u ndal në promovimin e vlerave humane dhe islame, duke kundërshtuar politeizmin dhe duke u munduar të shrënjosë ignorancën dhe besdytnit nga mendjet e njerëzve. Edhe gjatë sulmeve të armiqve të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, të cilat ishin shumë të fuqishme, ai gjithnjë mendonte në familiarizimin e njerëzve me të vërtetën e fesë së shenjtë islame. Padyshim se një nga qëllimet e profetit të Islamit ishte që të udhëhiqte dhe të reformonte të devijuarit. Nëse ai arrinte këtë qëllim përmes një qasje të qetë dhe paqësore, ai asnjëherë nuk zgjidhte konfrontimin me ta. Për shembull, në betejën e Bani Kainaka, para përballjes me hebrejt, profeti i Islamit i mblodhi ata dhe u tha: "Keni frikë Zotin, e dijeni se çfarë ju ka ndodhur Kurrejshve, nuk do të ndodh juve. Pranoni Islamin për të qenë të gjithë të sigurt. Ju e dini se unë jam i dërguari i Zotit dhe ju këtë e keni gjetur edhe në librin tuaj. Në betejën e Hajberit, kur profeti dorëzoi komandën e trupave muslimane komandantit të besimtarve Imam Aliut alayhi salam, ju drejtua Aliut duke i thënë: "Lëviz nga dal pranë tyre." Pastaj ftoi në Islam dhe informoi ata me të drejtat që Zoti i ka dhuruar për ta. Profeti i Islamit ishte angazhuar për virtytet etike në fushën e betejës, ku një shembull i tillë ishte një ngjarje që ishte ndodhur në betejën e Bedrit. Në këtë betejë muslimanët arritën pranë pusëve të ujit më shpejt. Megjithatë, me udhëzimin e profetit, ata lejuan armiqtë tyre të kenë lirshëm qasje në ato puse. Falja e të burgosurve të luftës ishte një nga virtytet etike të profetit e Islamit. Shmangja e gjakderdhjes dhe trajtimi me mëshirë të zënëve rob janë shembuj të qartë të trajtimit me respekt armiqve nga ana e profetit e Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi sallam. Sa herë që profeti nisej për luftë, mblidhte bashkëluftëtarët e tij dhe u përkujtonte atyre parimet e luftës. Së pari, ai u bënte thirrje trupave muslimane që të ftojnë armiqt në fenë e shenjtë të Islamit dhe në qoftë se ata nuk pranojnë, të bëhen thirrje atyre të jetojnë në strehën e muslimanëve dhe të paguajnë taksa për muslimanët. Megjithatë, nëse armiqt këmbgulin që të ndeshen me muslimanët, ai i udhëzoi trupat muslimane që të mos përdorin civilët për të sulmuar, të mos prejnë pemët dhe të mos shkatërojnë shtëpit dhe tokat bujësore. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam u angazhua maksimalisht të vepronte në përputhje me traktatet. Nëse muslimanët arrinin marrëveshje paqe me një fis, ata respektonin plotësisht atë marrëveshje. Megjithatë, në rast të një fis, në disa raste shkelte traktatin e lidhur, profeti nuk gjente asnjë arsye që të mbetet pala atij traktati dhe njoftonte palën tjetër për këtë çështje. Në periudhën e ignorancës, zakonisht betejat fillonin në mëngjes. Profeti ishte kundër çdo forme të organizimit të sulmeve apo grabitjeve gjatë natës. Etika islame bën thirrje që trupat muslimane të mos dëmtojnë civilët gjatë luftës. Konfrontimi me këtë shtresë të njerëzve ishte i lejuar vetëm nëse ata marrin armët dhe me qëllim vrasin ushtarët musliman. Udhëzimet e profetit e islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që ndalojnë dëmtimin e personave në nevoj, tregojnë rrugën e drejt dhe frymën islame të profetit të nderuar të islamit. Profeti, kur nuk kalon pasdore vlerat etike në fush betejat kundër armiqve të Perëndis, ai kishte një guxim të veçantë në betejat e luftës. Në bazë të disa të dhënave historike, armiqtë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në disa raste kanë pranuar virtytet e tij etike. Një çështje tjetër të cilën e theksonte profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ishte mosdëmtimi atyre që ishin të detyruar të luftonin kundër trupave muslimane. Bazuar në rregullat e epokës së ignorancës, pjesëmarrja e burrave të fiseve në betejë ishte e detyrueshme. Megjithatë, disa prej figurave të pasura, të cilët nuk dëshironin të menin pjesë në luftra, paguanin disa individë të tjerë për të marrë pjesë në betejë në emër të tyre. Profeti i Islamit kishte urdhëruar trupat muslimane që të mos i vrasin këta individ, të cilët ishin të detyruar të marrin pjesë në fush betejë kundër muslimanëve. Një parim tjetër për të cilin kishte bërë thirrje profeti i Islamit ishte imuniteti korrierëve gjatë betejave. Duhet theksuar se vrasja e korrierëve ishte e zakonshme në mesin e fiseve arabe. Megjithatë, profeti i Islamit i udhëzoi muslimanët që të mos i vrasin korrierët e armikut. Sipas traktatit të paqes të Hodajbie, tre figura kryesore të Mekës ju ofruan profetit e Islamit për të përcjellë mesazhin e udhëheqësve të Qurayshve për të negociuar me profetin e muslimanët në siguri të plot. Një nga figurat kryesore të Taifit, i quajtur Urvat ibn Masud Sakafi, në këto takime u admirua shumë nga virtytet etike të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ai më vonë pranoi Islamin dhe një herë pyeti profetin nëse i jepte leje për të shkuar në Taif për të ftuar të afërmit dhe bashkëpunëtorët e tij që të pranojnë fen islame. Me lejen e profetit, ai u drejtua drejt Taifit dhe ftoi njerëzit e këtij vendi që të pranojnë Islamin. Megjithatë, banorët e Taifit kundërshtuan dhe e martirizuan atë. Betejë është skena e konfrontimit. Midis betejave, çdo palë teston kapacitetin e vet ushtarak. Në qoftë se në betejë ndodh një dështim apo një fitore, armiqt nuk duhen fyer. Feja islame ka vënë gjithmonë theksin në virtytet etike, duke i thirrur gjithmonë në respektimin e mësimeve islame. Kur profeti jetoi në Mekë, armiqt e fyenin atë, hidhnin gurë në drejtim të tij dhe përndiqnin atë. Megjithatë, profeti islamit qëndronte i qetë përballë këtyre provokimeve, pavarësisht krimeve të kryera nga idhujtarët kundër muslimanëve dhe bashkëpunëtorëve të profetit, i dërguari i Zotit, gjithmonë veproi në përputhje me virtytet etike.
Të nderuar dëgjues, programi në vazhdimje kemi dedikuar fesë pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju, dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicione do të flasim rreth rëndësisë së karakteristikave të pëlqyera morale sipas haditheve profetike. Islami i jep rëndësi të veçantë karakteristikave të pëlqyera morale, të tilla si dashuria ndaj llojit të njerëzit, bamirësia dhe përpjekja për mënjanimin e nevojave dhe zgjidhjen e problemeve njerëzore. Në këtë edicion do të flasim për këto karakteristika. Na ndiqni në vazhdim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu Çdo musliman ka dëshirë që të njohë adhurimet më të mira dhe duke i kryer ato vepra të ndjek rrugën më të afërt për të fituar kënaqësinë e Zotit. Natyrisht Zoti i mëshirshëm, më shumë se robërit, ka dëshirë që ata të kryejnë vepra të mira dhe të afrojnë veten më shumë pranë fronit hynor. Prandaj Zoti i madhëruar nëpërmjet gjuhës së të dashurve të Tij të zgjedhur ka prezantuar veprat më të mira adhuruese dhe rrugët më të afërta për robërit e Tij. U ka treguar atyre rrugën e drejtë për t'u afruar pranë fronit hynor. Në hadithet e transmetuara nga profeti i nderuar i Islamit dhe në porosinë e Ehli Beytit alayhiselam, është konsideruar një prej shumë veprave të mira, që është mënjanimi i nevojës së besimtarve. Në disa hadithe të transmetuara, kjo vepër është konsideruar më e mirë dhe më e lartë se lirimi një mijë robërve në rrugën e Zotit. Dhe pajisja dhe dërgimi 1000 luftëtarve në frontin e luftës. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam ka thënë: ai i cili me motiv që të fitojë shpërblimin hynor, bën hapa dhe përpjekje për të plotësuar nevojën e një besimtari dhe ka sukses në kryerjen e kësaj vepre, Zoti i Madhëruar do t'i jap atij një shpërblim të barabart me kryerjen e haxhit dhe të umres, dhe të dy muajve të agjërimit dhe mbylljen në vetmi për adhurimin e Zotit gjatë muajve haram në Masjidul Haram, ndërsa ai i cili bën hapa po në këtë qëllim, mirë po nuk arrin të kryej këtë vepër me sukses për t'i plotësuar nevojën një vëllai të tij fetar, Zoti i Madhëruar do t'i shkruaj atij shpërblimin e një haxhi të pranueshëm. Pra përkushtohuni më shumë në kryerjen e veprave të mira. Natyrisht se kryerja e një vepre të mirë, me të gjithë vlerën që ka në Islam, kur nuk mund të marrë vendin e detyrave të tjera fetare, dhe askush nuk mundet që me pretekstin e shërbimit ndaj njerëzve të lirohet nga përgjegjësia e kryerjes së obligimeve dhe detyrave të tij fetare. Në fen islame, çdo gjë në vendin e vet është e mirë dhe duhet të kushtojmë vëmendje prioriteteve. Imam Xhafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë ka thënë: vepra më e mirë është njohja e krijuesit të gjithësisë. Pas asaj vjen namazi, zekati, agjërimi, haxhi dhe njohja jonë, pra Ehli Beitit a.s. janë prej veprave më të mira. Pas këtyre është bamirësia ndaj vëllezërve fetar si një prej veprave më të mira.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Ai i cili më njanon problemet e njerëzve fiton edhe kënaqësinë e Zotit, edhe kënaqësinë e robërve të tij, dhe në të njëjtën kohë arrin shpërblimin dhe pozitë më të mirë në këtë botë dhe botën tjetër. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: më i miri prej njerëzve është ai i cili u sjell dobi njerëzve. Hazreti Isa alaihi salam gjithashtu qysh në djep ka thënë: Zoti i Madhëruar më ka urdhëruar mua që kudo të jem më ka bërë të bekuar. Ajeti 31 i surës Maryam. Imam Xhafer Sadiku alaihi salam në komentimin në lidhje me këtë ajet ka thënë: fjala e bekuar në këtë rast do të thotë me shumë dobi, prandaj sjellja e dobive për njerëzit bëhet shkak që njeriu të bëhet i bekuar, një çështje kjo e cila është shkak i pozitës së lartë të profetëve të Zotit dhe të profetëve të mëdhenj. Në Islam zgjidhja e problemeve të muslimanëve konsiderohet në të njëjtin nivel me gëzimin e Zotit dhe profetit të tij. Në një hadith të njohur thuhet se Zoti i Madhëruar qëndron në zemrat me besim. Nga ana tjetër në një hadith kudsi, nga fjala e Zotit thuhet: njerëzit janë familje ime, prandaj njerëzit më të dashur pranë meje janë ata të cilët janë më të mëshirshëm ndaj familjes ime dhe ata që bëjnë përpjekjet më të mëdha për plotësimin e nevojave të tyre. Këta dy hadithe përkrah njëri tjetrit tregojnë këtë çështje, se secili që u jep ngrohtësi dhe gëzim zemrave të njerëzve ka fituar kënaqësinë e Zotit dhe ka dhuruar veprën më të bukur pranë fronit hyjnor. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: secili që gëzon një besimtar, më ka gëzuar mua, dhe secili që më gëzon mua e ka gëzuar Zotin. Gëzimi i Zotit të Madhëruar, që do të thotë fitimi i kënaqësisë së tij, bëhet shkak që besimtari të fitojë mëshirën e veçantë hyjnore. Natyrisht se të gjithë njerëzit përfitojnë mirësitë hyjnore. Mirpo disa prej njerëzve, për shkak të meritave që tregojnë nga vetja e tyre, përfshihen në mëshirën speciale të Zotit të Madhëruar. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: ai i cili me një fjalë të mirë e nderon vëllain e vet musliman dhe më njanon problemet e tij derisa ai të jetë duke e kryer këtë vepër, ndodhet nën hijen dhe mëshirën e lartë të Zotit të Madhëruar.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Një prej efekteve të mëshirës ndaj njerëzve të tjerë dhe zgjidhjes së problemeve të tyre është falja e mëkatit. Padyshim se të gjithë ne kryejmë mëkate të ndryshme. Pendimi për kryerjen e mokatit është mënyra më e mirë për të liruar nga pasojat e mokateve, por edhe kryerja e veprave të mira ka efekt në faljen e mokateve. Zoti i madhëruar në ajetin 114 të surës Hud, në Kur'anin e shenjtë ka thënë: "Të mirat eliminojnë të këqijat. Tani cila vepër e mirë është më e mirë se ndihma ndaj robërve të tjerë të Zotit?" Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Çmimi që duhet paguar për kryerjen e mokateve të mëdha është ndihma ndaj nevojtarve dhe zgjidhja e problemeve të njerëzve që kanë nevojë për ndihmë." Imam Jafer Sadiku alayhis salam gjithashtu ka thënë: "Garoni me njëri tjetrin në kryerjen e veprave të pëlqyera dhe bëheni prej atyre që kryejn vepra të mira." Me të vërtetë, në parajsë ekziston një portë me emrin Vepra të Mira, që nga ajo portë nuk kalon askush përveç atyre të cilët në jetën e tyre kanë kryer vepra të mira dhe të pëlqyera. Me të vërtetë, në kohën kur robi i Zotit bën hapa dhe mundohet i plotësojë nevojën një vëllai të tij fetar, Zoti i madhëruar vendos dy ëngjëj mbi të, dhe njërin nga e djathta e tjetrin nga e majta. Lutem pran Zotit që t'i falë mëkatet atij, e vazhdimisht luten për plotësimin e nevojave të tij.
Ya Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.